Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje aktualijų laidoje svečiuojasi kunigas Kęstutis Rugevičius iš Vytauto didžiojo bažnyčios švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios Kaune. Kunigas Kęstutis Rugevičius yra tos bažnyčios rektorius. Pasikvietėm kunigą Rugevičių į šią laidą todėl, kad kunigas nekartą yra dalyvavęs vidinio išgydymo pamaldose ir tikrai labai dažnai bendrauja su tai žmonėmis, kurie turi visokių vidinių tokių baimių, sužeidimų, taip pat talkininkauja egzorcizmo tarnystėse. Ši laidos tema bus apie patyčias, kurias mes patiriame kartais darbe, kolektyvuose, įvairiose bendruomenėse netgi ir krikščioniškose bendruomenėse. Štai turbūt daugelis girdėjot, kad netgi kai kurie žmonės nepaneša, tiesiog neperneša, neišgyvena, nepakelia tos įtampos darbe ir netgi kartais pasitraukia savo valia iš gyvenimo, renkasi savižudybę. Taigi kartais tie tokie darbo santykiai taip apsunkina žmogaus gyvenimą, kad atneša pačias niuriausias mintis. Taigi, kunigė Kęstutis, sveiki gyvi.
Garbėsiu Kristui.
Ar dažnai susidurėt su šita problema patyčių darbe, patyčių bendruomenėse, patyčių kolektyvuose tema?
Žmonės kai kada kreipiasi su šita problema, bet daug daugiau žmonės ateina su nusiskundimais, kai yra patyčios šeimoje. Nes manau, kad viskas prasideda šeimoje, auklėjimas ir mokėjimas priimti arba reaguoti į vieno ar kito žmogaus pasakymą, aišku, nelygu koks tas pasakymas. Auklėjimas prasideda šeimoje, vaikai išmoksta reaguoti tėvų žodžius, tėvų reakcijas, taip pat nuotaikas. Ir jeigu yra užspaustas vaikas, tai jis arba kaupiasi ir labai dažnai užgniaužia tą bijo, slepiasi, bet paskui ieško, kaip atsigrajinti ant bendramžių, ant silpnesnių ar kitose situacijose. Nes iš tikrųjų, turbūt šeimoje prasideda ta sėkla metama į dirvą ir koks tas žmogus bus priklauso nuo tėvų, nuo auklėjimo, nuo taip pat, nuo gyvo pavyzdžio. Jeigu mato tokius pavyzdžius negražius arba agresyvius psichologinio smurto ar net tokio emocinio ar net fizinio smurto, vaikas priima tai kaip norma, kaip gyvenimo norma, kad galima kai kuriais atvejais taip elgtis. Jeigu jis niekad nemato ir gražiai, pavyzdžiui, auklėjimas ir su smurtu nieko neturys, patekęs į tokią visuomenę kartais nustemba ir kartais nežino kaip reaguoti arba kaip apsiginti. Todėl net darbovietėse prasideda smurtai, bet mes nuolat kalbame, kad niekaip iš mokyklų arba iš darželių negali išgyvendinti šito reiškinio, nes vaikai atsineša tiesiog iš namų.
Bet gal vaikai sako tiesiog tiesą, dažnai ta tiesa būna labai skaudi, karti ir tenka girdėti, kad sako, vaikai yra negailestingi, jie tiesiai šviesiai rėžia, kad tu storas, tu negražus, tu šioks, tu toks ir tada labai tą sužeidžia gal žmogų.
Taip, tie dalykai taip pat, bet reikia atsiminti, kad, pavyzdžiui, tiek psichologai ir tiek žmogaus elgsenos tyrinėtojai sako, kad jeigu žmogus negerbia kito, jis truputėlį negerbia ir savęs, arba yra tokios nepilnos savivertės, arba netokios nesveikos savivertės. Ir lengviausia apkaltinti kitus, tai yra toks tarsi gynybos momentas, puolant kitus, pažeminant. Niekad kultūringas arba protingai ir teisingai besielgintis, kad ir vaikas, jis niekas neskriaus silpnesnio, mažesnio arba to skriaudžiamojo, bet jis tenksis užstoti. Čia turbūt yra mūsų auklėjimo ir mūsų tokio bendravimo tiek visuomenėje, tiek šeimose, tiek aplinkoje, tiek krikščioniško sąmoningumo rezultatas.
Viena iš tokių patyčios formų yra toks ciniškas juokas arba pašaipos, toks humoras iš kito žmogaus, toks pajokavimas, pašiepimas kito žmogaus. Ir aišku, kartais tai nuskamba galbūt ir juokingai ir labai linksma būna visiems, tačiau tam žmogui, iš kurio šaipomasi, tai palieka tokias skaudžias žaizdas. Kaip tas humoras, ar dažnai tenka susidurti su tokiai žmonėm, kurie būtų sužeidžiami tokiu kito humoru?
Tas, kuris tokius ciniškus juokelius leidžia, jis yra pats yra labai sužeistas ir tai yra jo gynybinė, polybinė reakcija, kadangi jis yra susikoncentravęs į save, kad tik kaip ežiukas, kad tik jo neliestų, tai jis bado visus kitus. Ir jis pats yra sužeistas ir dengdamasis puola kitus. Toks sarkastiškas kandimas vieniems kaip nuo žasies vanduo, jie prapliūpsta juoktis ir taip padidina tos aukos dar skausmą. Kad ne tik vienas, bet visi juokiasi, visi pritaria. Nors galbūt jie tik tam kartui sureaguoja, bet taip negalvoja ir neturi tokios nuostatos arba troškimo pažeminti kitus. Čia yra mūsų jautrumo arba nejautrumo problema. Taip puolamasis, nelyginant kokį jis turi odą, kaip sako. Jeigu turi storą odą, jis gali pats pereiti prie humoro ir pats su humoru pasižiūrės į save ir kaip niekur nieko. Bet jeigu žmogus taip pat turi vieną ar kitą kompleksą, ar tokį žaizdas, ar pergyvenimus, tai jis labai tie spygliai labai giliai smiks ir jam kraujuos. Ir jeigu toks ilgalaikis dalykas, jis pradės galvoti apie save būtent tokiais žodžiais, kokios strėlės nukreiptos į jį. Ai, aš galbūt nesugebu, aš gal negražus, aš gal nevykęs ar nevykusi ir taip toliau, ir taip toliau. Jis ims ir patikės tuo melu. Tai, kas iš tikrųjų yra visiškai neteisingas ir iškreiptas vaizdas. Vienas dalykas, labai svarbu suprasti, kad aplinka mus formuoja, jeigu mes užaugiant, pavyzdžiui, reklamų, tai mes kartais įsivaizduom, kad turim būti tokio etalono, kaip reklamuoja, o mes žinom, kad tai yra melas, tai nėra gyvenimas. Mes kiekvienas esame nepaprastai vertingi, bet tą vertingumą turi užtikrinti pirmiausiai tėvai. Pirmiausia, betarpiška aplinka ir jeigu mes esam tikintis, tai iš tikrųjų teisingas santykis su Dievu mums leidžia ne taip skaudžiai reaguoti, ką kiti pasakys, bet pirmiausia ieškoti, kokia yra Dievo valia arba koks yra Dievo žvilgsnis. O Dievo žvilgsnis į mus visuomet yra tas, kaip įmylinti vaiką. Jėzaus pats tapimas žmogumi iškelia žmogų į tokį nelygstamą aukštumą ir sako, žmogau, tu vertingas. Koks tu bebūtum, kokia tu bebūtum, tu esi ir man reikalingas, ir vertingas, ir mylimas, ir gerbtinas. Ir šitas santykis, tas Jėzaus paskelbtas postulatas, padėtas greta pirmo ir didžiausio įsakymo, mylėk savo artimą kaip save patį, kaip tik ir kviečia mus iš tikrųjų pažvelgti ir priimti savo gyvenimą su visa atsakomybė. Taip, tai nėra lengva, jeigu mes neturėjom teisingo ir gražaus vaizdo savo patirtyje, bet visuomet mes galim būti kitokie sekančią dieną.
Kartais visuomeniai toks vat yra paplitęs, pastebimas toksai požiūris, kad reikia būti linksmam, reikia būti tokiam džiugiam ir dažnai tas linksmumas, toksai džiugumas pažįstamas, kai žmogus nori iš kito pasišaipyti, kitą tiesiog sumenkinti, pajuokti kito savybės. Kaip toks linksmumas, tokio pobūdžio džiaugsmas priimtinas krikščioniui?
Krikščionis turi pasižymėti džiaugsmu. Krikščionis yra tas, kuris dėkoja ir džiaugiasi begalinę Dievo, tuo Dievo gerumu ir dosnumu. Bet žmogaus charakteris, žmogaus savybės nevienodos. Vienas gali būti labiau koks nors sangvinikas, jam lengviau bus džiaugtis. Bet jeigu bus melancholikas, jis rečiau džiaugsis. Tai yra tokios natūralios įgimtos mūsų duotybės. Jas mes galim daugiau ar mažiau pralavinti, mokėti priimti džiaugsmą, taip, humorą, bet ne sarkazmą turėti, tai yra taip pat dovana, viena iš tokių retų gražių dovanų. Džiaugsmas yra gerai, bet jeigu tas džiaugsmas virsta sarkazmu, šito neturėtų toleruoti, pavyzdžiui, nereikia būti abejingų šalia esantiems, mes galim pasakyti, tai neteisingas ir per skaudus įdūrimas.
Bet kartai, žinot, žmonės džiaugiasi, kad gerai, kad šaiposi ne iš manęs, bet iš kito.
Tai čia ir yra mūsų abejingumas. Mes labai dažnai galvojam, kad jeigu ne mano daržas, ne mano pupos, tai aš nieko bendro neturiu. Ne? Mes esam neatskira sala gyvenime. Ir jeigu leidžiam, kad šaipytųsi iš kito arba keltų ranką prieš kitą, mes galim nesulaukti pagalbos taip pat, jeigu patys būsim abejingi kažkokioj kitoj situacijoj. Ar negausim užuojautos, ar neparodys mums, sakys, o kas man darbo? Tavo gyvenimas, tavo veikla, tavo sėkmės arba nesėkmės.
Bet žmonės dažniausiai tyli todėl, kad bijo, jog visa ta patyčių lavina, ta kritika, tas menkinimas neatsigręžtų prieš juos pačius. Gali to paties sulaukti savo adresu ir be to gali netekti ir darbo arba sunkumų darbę patirti iš darbdavių.
Aišku, jeigu darbdavys užima tokią poziciją, kažin kas jį pagydytų. Jeigu tai yra valstybinė kokia įstaiga, tai visuomet galima solidariai kreiptis ir tikrai tai būtų sureaguota. Jeigu tai yra privati sfera, tai, kaip sakant, kol kas viršininkas, bosas visuomet yra teisus pagal tą taisyklę ir jis kartais yra laisvas vienaip ar kitaip elgtis. Bet, aišku, jeigu yra jo tokia nuostata, tai yra neilgalaikė ta perspektyva. Ir ne vienam darbuotojui nebus gerai, jeigu jis dirbs tokioje nesveikoje atmosferoje. Trumpalaikės perspektyvoje tai gali atrodyti, va, manęs neliečia, viskas gerai. Bet jeigu aš nemokėsiu pastovėti už kitą, gal rytoj mane užsipuls. Gal iš manęs šaipysis ir žemins. Štai kodėl tas solidarumas arba tas mokėjimas įvertinti situacijos, atjauta yra visiems visuose darbuose reikalingas. Ar dirba krikščionis ar ne, tai yra bendras žmogiškas bruožas. Ir jeigu kas išdrįsta tiesiai ir drąsiai sugėdinti tą, kuris taip negražiai elgesi, aš manau, kad jis puikiai supranta ir gali atsistoti tos tiesos akivaizdoje, piktą darantį sudrausk. Yra vienas iš gerų darbų, kuris visai tinkamas krikščioniui.
Bet tarp tų gerų darbų yra ir vienas toksai nuoskaudas nukesti.
Jo, bet neteisingas nuoskaudas. Apaštalas Paulius sako, jeigu jūs biški pabara teisingai, nu tai nukeskit. Bet jeigu neteisingai, žiūrėkit kaip Jėzus teisme.
Taip sakant, adekvačiai.
Adekvačiai. Jėzus sako, jeigu padariau ką nors negerą,
įrodyk.
O sako, o kam tu mane muši? Juk Jėzus jau neleidžia jį žeminti ten, kur yra neteisinga. Tai jeigu mes esam Jėzaus pasiekėjai, mes neturime taip pat ne vieno žeminti ir užstoti tuos, kuriuos kiti žemina. Žmonės labai gražiai moka pasiteisinti ir išsiteisinti. Mes esam specialistai pasiteisinimo ir išsiteisinimo, kai kas nors mus kaltina, ne? Mes mokam save, bet va, tokiuose konfliktinėse, tai yra daugiau tokiuose, bet tokiuose neteisingose santykiuose reikalinga tam tokia psichologinė ir emocinė branda turbūt. Ir drąsa. Drąsos gal kartais pristinga užstoti kolegą.
Dažniausiai žmonės kausto tokia baimė dėl savęs ir dėl savo darbo vietos turbūt.
Taip, dėja mes turim skaityti su ta tikrove, kokia jinai yra. Bet įsivardinti savo, kad vienas ar kitas žmogus man neteisingai pašpilkavo arba pasielgė, tas atsistojimas tiesoje jau truputėlį nuima tą įtampą. Ir aišku, suvokti, kad mano vertė nepriklauso nuo kito nuomonės. Mano vertė nepriklauso nuo mano apsirengimo. Mano vertė nepriklauso nuo mano vienokio ar kitokio gebėjimo. Taip aš galiu gal nemokėti susitvarkyti su šituo darbu. Taip gal man yra jis per sunkus, gal man reikia pasieškoti kito darbo. Bet žmogiškoji vertė nepriklauso nuo to, ką kiti pasako. Ir mes turime mokintis nežeminti ne vieno žmogaus. Tai yra bendros kultūros taip pat. Žiūrėk, juk argi ne paradoksalu, tik tai va prieš porą metų turbūt priėmė įstatymą, kad smurtas šeimoje negalimas.
O kada jis buvo galimas?
Bet reikia priimti įstatymą, kur savaime suprantama, kad negalima kelti rankos. Tai irgi reikia daugybės dešimtmečių, kad žmogui ateitų gal į galvą arba į protą, kad negalima žeminti kito. Tai kol nėra sankcijų, kol nėra pagrįsta to baimė, kad mane dabar iškvies policija arba suims arba pasodins, liktai tik tai tas apsaugo nuo smurto. Jeigu tai nebus vidinė nuostata, tai stipriau pagrasinus bus atsiimti ir tie pareiškimai. Tai taip ir vyksta. Tai argi nevertėtų mums ir save, ir kitą gerbti, augant tame nuteisingame požiūryje ir pagarboje, ir tai neatsitinka per vieną dieną.
Turbūt daugelis tų žmonių, kurie tyčiojasi iš savo darbuotojų, iš savo kolektyvų, iš savo bendradarbių, iš savo pavaldinių, turbūt to net nepastebi, arba jiems tai yra taip įprasta, taip natūralu, kad jie to net nepastebi. Kaip reikėtų vis dėlto pastebėti šitą savo savybę, iš kito žmogaus šaipytis, kitą žmogų niekinti, ar čia turi kažkas kitas pasakyti, ar pačiam žmogui reiktų tą kažkaip savo elgesį analizuojant pastebėti.
Jeigu žmogus analizuos savo elgesį, jis puikiai pastebės, bet galbūt nenori tokios keisti įpročio, nes darbas su savimi yra pats sunkiausias. Mes žinom, kad mes negalim pakeisti kitą žmogų, žiūrėk, kiek gali pasakyti pastabas. Į pastabas, jeigu atkreips dėmesį žmogus, jis galės daryti išvadas ir keistis. Bet aš galiu sakyti vaikui, nedaryk to, nedaryk to, nedaryk taip. Nuo to, kol jis nejaus to būtinybės ir nesuvoks, kad jis turi keisti savo požiūrį, savo elgesį, savo elgseną, savo mąstyseną, tolis nesikeis. Nes daugybė dalykų mumise yra, iš įpročio labai labai gajų, sako, ta įprotis kaip antras prigimimas. Tai be abejonės tas aiškumas arba tas susamonėjimas arba tas praregėjimas to žmogaus, kuris netaip daro, aišku, jis neįvyks be kito žmogaus, be kito žmogaus pagalbos. Kitaip sakant, jeigu niekas nepakiš veidrodžio prieš tave, kaip kad Jėzus veidrodį pastatė tiems teisiesiems fariziejams, kurie ruošiasi egzekucijai tai moteriai, tai jis pastatė prieš juos veidrodį. Prieš kiekvieną sako, kas be nuodėmės, pirmas meskit.
Visada atrodo mano nuodėmės menkesnės, arba taip, aš tiesiog taip, su jumoru švelniai
taip,
ir kitą.
Bet vis tiek, bet reikia pamatyti save galbūt toj situacijoj, tada gal pamatysi truputėlį kitoj šviesoj, kad mano elgesys nėra toks be priekaištų, arba mano žodžiai nėra jau tokie teisingi, arba švelnus, arba pagarbus. Gal trūksta juose meilės ar pagarbos. Turbūt mano galva, kad kitų pastaba arba viena ar kita situacija, net jeigu kai kurių tų žmonių, kurie patiria tą nuoskaudą, pavyzdžiui, drąsus pasakymas, ne puolant ir kaltinant, bet kalbant, kaip aš jaučiuosi, kai jūs pasakot man tokį ar tokį žodį, nekalbant objektyviai, kad va jūs mane žeminant, arba, bet man skauda, arba šitą prašyčiau to nedaryti, gal tam žmogui taip pat būtų pagalba. Bet tam reikia taip pat drąsos ir savoningumo. Bet mes galėtume visi tame augti, turime kur augti.
Taigi dabar gal ir staptelkim ties tais žmonėmis, kurie patiria tas patyčias. Štai jūs tokį vat ir kaip ir patarimą duodate štai pasakyti, galbūt išdrįsti pasakyti, kaip aš jaučiuosi, kai jūs keliat balsą, kai jūs štai nuolat mane kritikuojat, kai jūs man ten pasakot štai toks ar tokius žodžius, bet paprastai turbūt žmonės tai pamato, tai perskaito kaip tokį davimą kozirio tam smurtautojui, dar vieno kozirio davimą, kad štai jis dabar matydamas, kad man blogai, dar labiau tą kartos.
Nebūtinai. Priklausomai, koks tas žmogus, jeigu jis yra
sąmoningas.
Jeigu sąmoningas, o jeigu jis yra, pasakyčiau vis tiek, menkas žmogus arba toks nelabai geras žmogus, taip jis gali naudoti visas priemonės.
Blogos valios.
Blogos valios žmogus. Tai jis gali ir taip pasielgti, bet tai jam garbės net neš. Juk šiais laikais galima, pavyzdžiui, parašyti ir į tas visuomenės, tas
informavimo
priemonės, pavyzdžiui, toks ir tas darbdavys taip ir taip elgiasi. Galima pranešti darbo inspekcijai,
Bet tai reiškia, kad man jau reikės atsisveikinti su šituo darbu.
Bet, bet jeigu esu nuolat žeminamas ir jeigu tą tokį sunkumą, jeigu tai gali privesti prie kraštutinių veiksmų, ar neverta imti ir kažką tai keisti, kalbėtis, visuomet reikia kalbėtis. Reikia kalbėtis su bendradarbiais arba su viršininkais, su saviškiais reikia kalbėtis, ar šeimos nariais. Nes niekas iš šono juk negali rengenų perskaityti, kas vyksta mano mintys ir mano širdy, mano viduje. Išeitys visuomet yra, nes kartais aš galiu, arba mes galim įsivaizduot, kad va, jeigu jis tai pasakė, tai man jie tik vaizduoti gali būti taip pat iškreiptai arba per jautriai sureaguoti ir tai nuomonį formuoti apie mane. Tai, bet tai, kas yra vaizduoti, tai nėra būtinai tikroviai, nes mes tuos pačius žodžius priemam labai nevienodai. Tai visuomet galima eiti ieškoti pagalbos. Yra taip pat bandyti ir psichologinė pagalba, yra dvasinė pagalba. Yra labai svarbu kalbėtis. Kalbėtis ir ieškoti sprendimo būdo. Juk jeigu aš matau, kad man tikrai netinkama ir užnuodyta aplinka, aš tikrai turiu ją keisti. Yra geriau pakeisti aplinką, negu pakeisti iš tikrųjų pačiam tapti ligoniu.
Bet žmonės dažnai galvoja, kad tos aplinkos keitimas galbūt yra bėgimas, gal reikia vis tiek ištverti ir nėra kur bėgti, nėra pas ką prašyti tos pagalbos.
Taip, tiesiog gali būti ir tokie atvejai, bet visais atvejais reikia kalbėtis.
Bet atrodo nesupras. Ar įsigilinsi mano situaciją, juk mano batų nenešioja, štai nei kunigas, nei psichologas, ką jis ten supras mane?
Bet jau kalbant, kam, ar tai bus sutuoktinis, ar bus draugas ar draugė, ar bus psichologas, ar bus kunigas, ar bus bendradarbis, jau kalbantis man pačiam, tam pačiam žmogui aiškėja, kokia ta situacija. Aš galiu ją hiperbolizuoti ir gali man tiesiog sustatyti, vat, jau ištarus arba įžodinus tą situaciją, jinai gali man pasirodyti trupučiuką menkesnė, kai mano jausmai nurimsta. Nes kai būna emocijos labai sukilusios, man vienas ar kitas reiškinys gali atrodyti tragiškas. O kai jos nurimsta, gali netrodyti taip tragiškai, vis tiek bet kokiu atveju reikia kalbėtis. Ir reikia tada nurimus, reiškia, nes emocijos jos labai dažnai užblokuoja tokį blaivų matymą ir mąstymą. Ir nurimus, todėl ant karštų negalima padaryti sprendimų. Negalima keisti tos savo nusistatymo. Bet persvarščius, įvertinus, pasidalinus, galima priimti kažkokį tai racionalesnį arba teisingesnį sprendimą.
Tikinčiam žmogui yra sakramentai iš pažinties turbūt eiti, nors ir žmogus gal nejaučia savo tiesioginės kalties, bet vis tiek įvardint kaip tokia bejėgystė, nevilti turbūt.
Bet visuomet žiūrėkit, ką mes turime, kuo mes esam privilegijuoti. Jėzus mums moko kasdieniniai maldoj, sako, kai mes prašom, atleisk mums mūsų kaltės. Mano kaltelės gal ir nekokios, bet va tie, kurie mane engia, uja, bet Jėzus sako, aš tau atleisiu tiek ir taip, kaip tu atleisi. Tas mokinimas atleisti arba paleisti tai, kas atrodo labai neteisinga, labai skausminga, tai mus išlaisvina.
Bet turbūt dažnai dar yra anksti kalbėti, kai čia pat tas smurtautojas, kuris tyčiojasi, menkina, tiesiog reikia, kad praeitų galbūt metai, kad aš galėčiau tikrai ramiai apie tai kalbėti, apie tą žmogų, kuris mane menkino, niekino kažkaip.
Be abejonės, bet mes visuomet, kai po visų tų neteisingų atakų, mes jeigu ateinam į maldą, ateinam ir atsistojam prieš tą, kuris mus nei kaltina, nei smerkia, bet myli, supranta ir yra su mumis toje pačioje skaudžiausioje vietoje, jau yra atgaiva, jau yra tikra pagoda, jau yra tikras solidarumas. Jau yra dalis naštos nuėmimo, žvilgsnio nukreipimas kitur.
Bet gal ir yra tų patyčių ir tų tokių daug kenčiančių žmonių, kad mes nedrįstam apie tai maldoj kalbėti, apie tai kalbėti su nuodėmklausiu, su dvasios tėvais.
Tai būtų ir paragėrimas, kad manau, kad dabar visuomenė daugiau kalba viešai ir kviečia iškelti arba kalbėti, pasakyti pastabas, o mes tikintys visuomet galim atnešti visą tai pas viešpatį. Jėzus juk sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Kviečia ateiti. Kviečia ateiti su ta našta, su tuo skausmu. Jis žada mus atgaivinti. Jau vien atėjimas, vien atsistojimas jo akivaizdoje gali nuimti kai kuriuos dalykus ir pakeisti kai kuriuos dalykus. Nes krikščionys, bet kokiu atveju, neturi būti tas, ant kurio visos oškos lipa.
Tai gal čia nuolankumas yra tylėti,
kęsti? Tai nėra nuolankumas. Nuolankumas yra mūsų teisingas santykis su Dievu, kai aš klausau ir paklustu Dievui. Nereiškia, kad aš nulenkęs galvą ir kiekvienas, kas eis pro šalį arba gali man užkabinti. Tai nėra nuolankumas. Dievas trokšta iškelti žmogaus vertę. Nuolankumas tai yra va, tas klausimas. Klausimasis Dievo arba atsistojimas tiesoje. Aš pripažįstu, Dieve, viską gaunu iš tavęs kaip dovana. Taip, aš nesu tas, kuris tau galiu patarti, tau padėti, bet aš gaunu daugybę dalykų. Štai kodėl aš klausau tavęs, nes tu trokšti man gero, atsiliepdamas ir aš nebijau būti savimi. Šiek Marija, kurią vadinam nuolankumo pavyzdžiu, jinai mokėjo džiaugtis, mokėjo dėkoti. Jinai džiaugiasi, juk Magnifikat sako, žiūrėkit, aš džiaugiuosi, ką aš padariau, ką aš sugalvojau, ką aš nuveikiau. Ne, sako, aš džiaugiuosi, ką Dievas padarė pasaulį, ką Dievas manie padarė ar per mane. Ir nebijo būti savimi.
Bet gal tas Dievas ir siuntė tokį mano darbdavį, tokį mano kolektyvą, kuris truputį ir mano gal savybės taip pat dėlina, ugdo, kaip sakant, tokį mano kuklumą.
Viskas, kas įvyksta, iš tikrųjų įvyksta, tik mes turime padaryti pamokas, mes turime padaryti išvadas, bet neturime leisti, kad kažkas imtų ir užgesintų arba sutryptų mus. Bet tie išbandymai, vis tiek mūsų santykė su žmonėmis visais, ar tai bus viršininkas, ar tai bus kolega, turi būti pagarbus. Ir mes turim skatinti tą pagarbą, patys rodyti pagarbą, bet ir gerbti ir save. Nes kartais nesamoningai, kai žmogus pats savęs negerbia, kiti taip pat jo negerbia. Ir jį nurašo, o viešpats nori atstatyti mūsų vertę. Štai kodėl tas teisingas krikščioniškas santykis turi būti save gerbti ir mylėti, gerbent ir mylint kiekvieną.
O jums neteko susidurti su tokiu požiūriu, vat krikščioniškoje literatūroje turbūt ta tema svarstoma yra, kad štai tas nusižeminimas, krikščioniškas nusižeminimas ir tas tikras nuolankumas kartais išmokstamas tik tai per tą pažeminimų tokį priėmimą.
Tam reikia brandos. Ta suvokia brandus žmogus, brandesnis žmogus, jis moka priimti ir tuos pažeminimus. Priima tikrovę tokią, kokia jinai yra. Nededa nepagristų vilčių į ten, kur jų nereikia. Nes tada mato, kad jau šventasis raštas sako, kas remiasi Dievu, tai yra kaip vešlus medis. Kas remiasi žmogumi, sako, kaip krūmokšnis gali būti dykumoj. Mes galim sudėti per daug vilčių arba įsivaizduotų vilčių į vieną ar kitą žmogų ir mus nuvilia. Žiūrėkit, taip atsitinka ir šeimose, ir darbuose, ir gyvenimuose. Kur jeigu mes sudedam kažkokias nepamatuotas viltis arba vertybės sukeičiam. Bet ugdyti tą sąmoningumą ir savo savivertę, tai nekiek neprasilenkia su nuolankumo ugdymu. Mes to nuolankumo pamokų galim gauti kiekvieną dieną, o ypač taip, tais ypatingai sunkiais išgyvenimo momentais, ir būtent tada mes išlaikom egzaminą, koks tas mūsų nuolankumo laipsnis. Gal kiti ir nepastebės, bet mes patys puikiai pastebėm.
Tai taip išeina, kad tas, kuris patiria patyčias, turi labai daug tokių pasirinkimo galimybių. Viena vertus užsideg tokia neapykanta tam, kuris tyčiojasi, tokių priešiškumų, kitas dalykas į save nukreipta tokia agresija ar ne, ta liūdėsi tokį ir grauž save kaltint. Kitas dalykas galbūt objektyviai pasižiūrėti situaciją. Gal tikrai yra dalykų, kur darau klaidų, bet tai nėra mano asmens vertinimas. Tai yra to žmogaus nuomonė, gal įžvalga ir aš galiu irgi iš to gal pasižiūrėti. Šaipyti ir nesusitapatinti su tuo humoru, kurį pasakė. Žodžiu, yra toks visas spektras tų tokių išeičių į toj situaciją.
Visada, visada yra daugiau negu viena išeitis. Visada, kiekvienam pasirinkime yra daug daugiau. Užtat mes negalim užsiciklinti tik tais ant vieno sprendimo ar ant vienos išeities. Taip, patirti sužeidimai mus žaidžia ir kartais išmokstam užsidėti tam tikras gynybinės apsaugas arba susidaryti tam tikrus neteisingus įvaizdžius ir brezdami mes suvokiam, kad tai yra tik tais ne tai, kas tai ne mes patys, bet tik mūsų tie apdarėliai, kurie mus pridengia. Bet auginti tą tikrą, aukti toje ir tiesoje ir skaidrume, ir su viešpačiu, ir su savim. Tai yra, mes visuomet galim rinktis kelias dalykus. Jeigu rinksim tuos ginklus, kuriuos, arba tas priemonės, į kurias kviečia tikėjimas, mes visuomet būsim kviečiami stoti į kovą. Į kovą ne smurtiniu būdu, bet meilės, tiesos, pasipriešinimo blogiui ir kartu tikėjimo būtų, kaip Paulius sako, apsiginkluokit visais ginklais prieš blogį. Ir šalmą pasiimkit, ir skydą, ir kalaviją, ir apsiaukit. Reiškia, mes nesam visiškai skurdžiai, bet pasiimti tuos daiktus turime mes. Kas iš to, kad bus padėti ant stalo ir šarvai, ir kardas, ir skydas, o mes sakysim, ai, žinai, kad aš va. Taigi, va, ir Dievo žodį, ir maldą, ir tikėjimą, ir tuos dalykus, ir tą. Ir mes turime sakramentus, mes esame bažnyčia, mes nesam vieni. Mes niekad nesam vieni. Net kai kiti pasitraukia nuo mūsų, kai kiti nesupranta, mes nesam vieni. Ir tai yra didžiulis, didžiulis dalykas.
Bet dažnai žmogus pamiršta, žinot, toj sunkioj situacijoje, jisai mato save, savo situaciją ir galbūt tą, kuris tą skausmą sukėlė.
Taip, tai užtat krikščionis visuomet yra kviečiamas nukreipti savo žvilgsnį bent kartą dienoje, bent minimaliai, į tą į Jėzų. O jeigu dar jis nukreipia į tą, kuris, kad Jėzus suvokdamas, kad žemėje to smurto yra, kad mes galėtume pažvelgti į kryžių. Jėzus pirmas tapo, jeigu galim sakyti, tapo ta smurto auka, neteisybės, nuodėmės auka. Bet jis kartu ir davė mums pamoką ir išmintį ir pasakė, ten aš esu su tuo, kuris yra, kur mano tarnas, ten ir aš esu. Jis yra su kiekvienu ir kenčiančiu, išgyvenančiu, su kiekvienu atleidžiančiu, su kiekvienu stojančiu, besimeldžiančiu. Jis yra su mumis, mes turim to nepamiršti. Ir kreipdami žvilgsnį į Jėzų, mums tikrai ateis ta mintis, kaip turim pasielgti. Neužsidaryti tik savyje, savo nuoskaudoje, savo žaizdoje, bet išeiti iš to, dalintis, atsiverti jo maloniai. Ir Jėzus taip pat gyvi ir siūlo, juk jo žaizdomis mes esame pagydyti. Tai pažvelgti Jėzaus žaizdas, pažiūrėti savo žaizdas. Ir ką Jėzus sako, tėve atleisk jiems, nežino, ką daro. Mūsų malda gali būti, tėve atleisk, jis žino, ką daro, bet atleisk jam vis tiek.
Jau čia didžios dvasio žmogui taip, reikia būti,
taip,
kad...
Taip, bet mes turim, kaip va, pats sakėjai, tikrai ne vieną pasirinkimą. Ir tai yra mūsų šansas.
Taip, ta sunki situacija yra vartais, gali būti į mūsų pačių gyvenimo tokį naują atradimą ir taip pat Dievo atradimą. Daugelis sunkių situacijų išgyvenantys žmonės atranda Dievą. Tai ačiū kunigui Kęstučiui Rugevičiui, Kauno Vytauto didžiojo bažnyčios rektoriui, kuris čia pasidalijo mintimis apie patyčių patirtį mūsų bendruomenėse. O beje, dar toks klausimas, ar bažnyčioje mūsų yra patyčių, kaip jūs pasakytumėt?
Kaip ir visam gyvenime. Taip. Jų melskim ir stengiamės, kad jų nebūtų, ar būtų mažiau.
Tai būtų mažiau ir kad jas išmintingai sugebėtume pakelti ir perkeisti mūsų ugdančius dalykus. Tai ačiū, kunigai.
Ačiū jums visiems ir vilties, džiaugsmo ir Jėzaus meilės.
Ačiū. Amen.